Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Ima li inteligencija svoje idealne životne uslove, državu, naciju, klimu, standard? Postoji li država sa najinteligentnijim ljudima na svetu? Neki istraživači tvrde da su najpametniji u Japanu i Singapuru s količnikom 106, dok su oni drugi u Ekvatorijalnoj Gvineji, a količnik im je 59. Srbi su označeni kao narod skromne inteligencije sa koeficijentom 90. Drugi pak ocenjuju da su takve istraživanja metodološki nekorektna, te da je prosječan IQ po definiciji između 90 i 110, pa su tako prosječan Japanac i prosječan Srbin iste pameti. Da li inteligencija biološki data, koliko na nju utiče obrazovanje, kultura, pol, rasa, može li se i koliko pouzdano izmeriti nečiji količnik inteligencije, jesu li poznati mehanizmi pretvaranja intelektualne sposobnosti čoveka u njegov uspeh i kakav je značaj IQ-a ako nije usklađen sa emotivnom, socijalnom, duhovnom inteligencijom i tako dalje, tako dalje. To danas pitamo naše drage goste. To su Aleksandar Borović, predsjednica Mense, i Boris Projević, osnivač mnemoničke tehnike hobotnica pri Mensi Srbije. Dakle, danas imamo čast da sedimo sa dvoje ljudi koji su u 1% svjetske populacije, tako?
Htjela bih da pozdravim pre svega publiku i da vam se zahvalim na pozivu. Da, Mensa zapravo okuplja osobe koje su u 2% svjetske populacije, a ima nas i koji smo u onim manjim procentima, tako da ima... Da.
Preko koliko je to taj još manji procenat?
Pa, naš test koji koristi Mensa Srbije je između, znači on je pouzdan između 148 i 156 po Kattevolovoj skali, znači zapravo od nižih brojeva do 156. Sve što kandidati pokažu da je iznad 156 se izražava u rezultatu više od 156. Tu je u tom, da kažem, segmentu je test nepouzdan, tako da se na taj način iskazuje rezultat. A tih 156 po Kattevolovoj skali može da postigne statistički 1% svetske populacije.
Kada kažu Madonna ima taj koeficijent, vi to verujete ili mislite da je to nadubano?
Ja sam sklona da verujem. Mislim da ona napravila jedan veliki bum i, i prodor u svoje vreme, tako da sam sklona da verujem da ona vrlo inteligentna osoba. A ta inteligencija možda nije vidljiva na prvi pogled, ima ljudi koji ne postignu neke poslovne ili životne uspehe, ali to ne znači da nisu inteligentni. Ima naravno i onih koji su prosječno inteligentni, a veoma velike uspehe. Tako da to vrlo neka mešavina faktora utiče na uspeh.
Niko ne voli da mu se dira u inteligenciju, ne vole pojedinci, ne vole narodi, zato nije čudo što su takve istraživanja zanimljiva i što se na njih reaguje. Pa je tako reagovala i Mensa, vaše kolege su izlazile sa nekim tumačenjima ovih datih vrednosti, je li tako? Dakle, Srbi označeni kao ljudi sa skromnom inteligencijom, a mi najpametniji na svetu. Kako to?
Problem je, kao što ste već i pomenuli, metodološki. Zapravo, neki naučnici su skloni da nepouzdanim metodama dođu do nekih tvrdnji i da ih plasiraju kao ispravne naučne tvrdnje. Ono što bi bilo neophodno da se uradi da bi jedno naučno istraživanje imalo vrednost je da se reprezentativan uzorak svih nacija testira. Kad kažem reprezentativan uzorak, to znači uzorak populacije koja je po polnoj, obrazovnoj i svim drugim strukturama, uzrasnoj i tako dalje, primjerak adekvatan celoj naciji, i onda u svakoj naciji takav uzorak testirati testom, tako da je to jako teško i neizvodivo. Sve drugo nije metodološki ispravno. Zbog toga su neispravni rezultati ovog istraživanja koje je napravilo uznemirenje u našoj javnosti.
Borise, što vi kažete na to, Srbi 90%?
Pa, znate kako, prvo ne bih previše ulazio u tu temu, kaže više ovako za stručnu neku psihološku analizu, ali generalno taj koeficijent od 100, prosek zapravo govori, to je prosek za tu populaciju, tako da svi imaju taj 100 prosek u suštini svakoj naciji. Sad mi kao Srbi ne bih ulazio konkretno u taj primjer, pošto zaista sa raznih strana je to, da kažem, demantovano iz stručnih krugova. Ali ono što želim da kažem, posmatrano, ako pričamo već o Srbiji i o intelektualnim dometima Srba, shodno broju stanovnika koje Srbija ima, mi smo zaista među svetskim šampionima. Kao što smo u sportu, posmatrano među svetskim šampionima u mnogim sportovima, imamo jednog Teslu Milankovića, imamo niz naučnika priznatih sada u Americi, u NASA, tako da mislim da smo mi apsolutno u tom dometu, pričamo o internetnom dometu, ne o nekim praznim statistikama, među šampionima, siguran sam u svetu, to je apsolutno moje mišljenje.
Vaše kolege iz Mense kažu da čovjek ne mora da bude ni pismen da bi dobro radio test inteligencije.
Tako je. Mislim, pošto su testovi, nisu verbalni, numerički, dakle sve je, opšti faktor je prisutan, tako da može da radi taj test neko ko je apsolutno sa sela, sa njive došao, neko ko je iz grada, neko apsolutno, tako da je test prilagođen, napravljen tako da može svako da ga radi iz bilo koje sredine, nacije i tako dalje, tako da tu nema problema.
Pa je li to, Aleksandra, je li to neka nasljeđena biološka inteligencija, genetička, genetska, kako hoćete, ili je to neko znanje koje se akumuliralo vremenom, plus obrazovanje, plus sve drugo što čovek stiče tokom života? Mada, uglavnom, mladi ljudi rade te testove, tako da ne otpada mnogo na tu dodatnu edukaciju, znači na dodatnu stimulaciju pameti, nego na onu biologiju koja nam je data.
Pa je ovako, naš osnivač dr. Ranko Rajović, koji je i neurolog, govori o tome kako je 100% uticaj genetskog faktora, ali i 100% uticaj razvojnih faktora, odnosno rada najbližih roditelja, vaspitača, baka, deka sa malom decom. Zapravo, genetski potencijal naravno dobijemo od roditelja, međutim, koliko ćemo ga mi razviti, to je ono što u prvih 5, 7 ili 12 godina, to je, da kažem, najveći uticaj se postiže na razvoj tih sinapsi između naših nervnih ćelija. I upravo u toj mreži sinapsi se nalazi, ajde da to laički kažem, kapacitet za inteligenciju. Naravno, ono dete sa kojim se manje radi, koje je manje, čiji je mozak manje izložen nadražajima, da vidi razne stvari, da pipne razne stvari, da oseti razne stvari, mislim da šljapka po baricama i takve stvari, to dete neće razviti svoje intelektualne potencijale kao ono sa kojim se radi. Zbog toga je u pravu i onaj ko kaže da je to pod uticajem i genetskog faktora, ali i onog dodatnog rada. Međutim, što idemo u starije uzraste, to se manje formiraju te sinapse, tako da samo obrazovanje više, da kažem, utiče na naše znanje, ali ne na našu inteligenciju u toj meri.
Što nam onda pokazuje test inteligencije, Borise, ako može da ga uradi neko ko je nepismen? Kakve kvalitete, kakve osobine tog čoveka nam taj test pokazuje?
Pa mislim, ako govorite o osobinama, to su već karakteristike ličnosti. To sad nije to testiranje. Ako pričamo o testu inteligencije, govori o tim mentalnim, odnosno kognitivnim sposobnostima, odnosno sposobnosti rešavanja problema. Tako da je, kažem, taj test, konkretno Mensin test i opšte standardizovani testovi, ima ih različitih naravno, su prilagođeni svim ljudima, tako da govori zapravo o njegove mentalne sposobnosti da zaključuje logičku inteligenciju, konkretno da kažem, ajde malo konkretnije, meri, to je to.
Da je to tako važno u životu, onda biste vi iz Mense bili lako prepoznatljivi, vi biste negde štrčali u društvu. Da li štrčite? Nisam primetila da su članovi Mense, gledala sam neki serijal na RTS-u, bio da su bili u kvizu slagalica i nisu bili ništa bolji od prosnog takmičara.
Tu se potpuno upravo. Znači, znanje nema veze sa inteligencijom. Naime, ovaj naš visoki koeficijent nam daje informaciju da mi možemo brzo da savladamo sve moguće zadatke i sva moguća znanja, ali mora da se radi. To je, znate, kad je neko visok, je li on sigurno košarkaš dobar? Nije, mora da trenira. Na kraju krajeva, evo vidimo naši najtalentovaniji sportisti, pa treniraju, ubijaju sa treniranja, je tako isto i za mozak. U tom smislu, mensaši generalno nisu uvek sa razvijenim radnim navikama, baš zato što u mladim uzrastima, u prvim razredima osnovne škole, postižu dosta toga na kliker, na inteligenciju. I onda ne razviju radne navike. E sad, onaj ko nema te karakterne osobine i kome porodica nije uspela da usadi taj neki sistem vrednosti da mora da se vežba, se mora potruditi, taj će onda da bude vrlo često promašen u profesionalnom smislu, neće postići velike uspehe u životu i u školovanju, dok oni koji imaju, da kažem, karakterne crte takve da će sesti i raditi, oni će imati velike mogućnosti da naprave nešto u životu. Tako da među onim najuspešnijima vi ćete naći mensaša, odnosno one sa visokim IQ-om, ali i one koji su vrlo prosečni. Takođe imate puno ovih veoma uspešnih svetskih biznismena koji nisu škole završili, što pokazuje da ni samo znanje stečeno u školi ne predstavlja merilo uspeha.
Borise, ja nikako ne mogu da se otmem utisku, bez obzira što ovo istraživanje, kažete, vas dvoje nije baš najkorektnije, ali ove ljudi koji su to radili kažu da je tamo gde je više životni standard, da su tamo ljudi inteligentniji. I stvarno, mi imamo mnogo manje novca, ako gledamo te neke faktore koji su merljivi, niži standard, a mislim da su mnogo pametni. Jesu li inteligencija i pamet jedno te isto ili je tu neka razlika?
Pa, mislim, dobro, to je vrlo interesantno pitanje sad koje ste postavili. Pamet i inteligencija su zapravo potpuno žargonski posmatrano, možda jeste neki sinonimi su kao, zapravo to su potpuno u semantičkom smislu, odnosno u to nekom značenju, su potpuno različite stvari. Dakle, vi imate, ako je neko inteligentan, pričamo sad na nivou pojedinca, to jest na nivou nacije, na primjer. Ako neko inteligentan ili visokim ima tu sposobnost inteligencije, ne znači da će i on, kako pojedinačno, tako na nivou nacije, upotrebiti, iskoristiti. E, to iskorišćenje svojih potencijala, dakle, tih darova koje smo dobili da na nivou nacije ili na nivou pojedinca, može se nazvati pameću, odnosno pametnim životom, opet kažem, možda posmatramo na duže neke vremenske staze. Tako da, mi kao narod, sad ima tu dosta faktora, mislim, mi možemo sad istorijskom okviru posmatrati ne samo to da smo mi sposobni, nego da li nam neko dozvolio da mi budemo pametni. Da li je nama kroz istoriju, kroz vreme ili drugim nekim narodima koji su gnjetavani na određen način neko dozvolio da oni razvijaju i da pametno koriste svoje potencijale. Tako da je to vrlo diskutabilno, sada i možemo otići u više pravaca, ne bih sad previše išao u analizu tih faktora, ali to, znači, pamet, odnosno to što neko ima standard visok, što je sad tu, znači, dakle, mnogo drugih faktora utiče na taj rezultat, da kažem, finansijski rezultat, nego što je sama sposobnost. Imate, mi posmatramo i na pojedinačnom planu, na nivou čoveka, ne samo na nivou naroda, zaista, pa i na, mislim, opet kažem sad, opet da se nadoveže na ovo, pogledajte najgenijalnije ljude na svetu. Da li su oni najbogatiji ljudi? Pa nisu. Oni čak rade za neke mnogo manje inteligentne ljude. E, ti manje inteligentni ljudi su pametni, a ovi su inteligentni. E, to je sad ta sociološka neka snalažljivost, životinsko plivanje na ovoj planeti ovde, i niz drugih faktora. Tako da bih ja to odvojio pamet i inteligenciju.
Dakle, šta smo mi, pametni ili inteligentni?
Pa ja ne sumnjam da smo mi inteligentna nacija zbog toga što nemamo sve rešeno pritiskom na dugme, nego stalno moramo nešto pomoću štapa i kanapa i iz tog razloga naš je mozak stalno u izazovu i mora da se trudi da reši neke probleme. Vrlo često mi kažemo glupi Ameri. Mislim, zašto? Zato što su ljudima sve omogućili da sede i iz fotelje da upravljaju nečim i nestane im struja, kukulele, šta će da bude sad? E, kod nas to nije neki problem. Snaći ćemo se i kad nestane struja, jel da, i kad nema interneta. Tako da, što se toga tiče, snalažljivi, u tom smislu inteligentni definitivno. Ono što kod nas nedostaje, to je jedan dobar pristup obrazovanju, odnosno ulaganju u obrazovanje, jer vreme se mnogo promenilo od momenta kada je obrazovanje formirano na način kako sada postoji i kod nas i u Evropi, a i šire. Znači, to je bilo vreme industrijske revolucije. A vidite gde smo sada. Znači, potpuno druge potrebe. Tako da mi smo onda kada je bila industrijska revolucija, bilo je potrebno brzo osposobiti određeni broj ljudi da ponavljaju ono što im neko pokaže da rade na traci, šta ja znam, da računaju. A sada? Pa sada samo potrebno da budemo kreativni, da smišljamo stalno i stalno nove neke aparature za sve neke nove, da kažem, zadatke i tako dalje, da se borimo protiv robota koji sad mogu da rade ono što su radili obrazovana radna snaga od strane obrazovanja za industrijsku revoluciju. Dakle, različite su potrebe, a mi smo još nedovoljno uložili u tu promjenu obrazovanja i zato su nam rezultati u svakom pogledu tako loši. Ima zemalja koje značajno više ulažu, pa takva su im i postignuća i na testovima PISA, testovima koje pokazuju funkcionalno znanje srednjoškolaca, a takvi su im i standardi.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Aleksandra Borović, predsjednica Mense, i Boris Projević, član Mense i osnivač mnemoničke tehnike Hobotnica, ali i osnivač sekcije za razvoj učenja u Mensi. Danas su naši gosti, pričamo o, već smo pričali o tome, malo ćemo više pričati sada o samom fenomenu inteligencija, pričali smo o tome koliko su Srbi inteligentni kao narod. Svakako stoji ta činjenica da oni koji imaju veće standarde i više ulažu u obrazovanje i lepše žive, ugodnije, konfornije. Kako je naše obrazovanje? Da li naše današnje obrazovanje, sistem obrazovanja, uvažava ove nove tehnologije učenja, pamćenja koje vi, Borise, razvijate i pokazujete ljudima? Na vašim kursima su ljudi od 15 do 75 godina. Kod nas postoji potencijal ljudi koji hoće da uče.
Tako je. Pa mi, u Edu Hobotnici, koju ja vodim, gde nas trojica radi instruktora, mi zaista učimo ljude da uče. I to je nešto što je možda jedinstveno na Balkanu, moram reći. Postoje naravno još neke školice, ali zaista je to vrlo, vrlo ovako unikatno, i to pre svega iz konteksta i reakcije samih ljudi koji dođu. Znači, ne sad da pričam da bih to sad nešto hvalio, već jednostavno kad ljudi vide malo upotrebe te neke elemente, neke tehnike učenja, pamćenja, onda prosto vide da mogu da uče mnogo više, mnogo brže, da, i što je najvažnije, da to može mnogo duže da ostaje u memoriji, što je sad poseban problem. Vezano za to što ste rekli za obrazovanje i tehnologiju, mislim, ja bih to malo sad razdvojio. Tehnologija je razvoj, mislim, civilizacijski razvoj u toku, i on se, civilizacija naša se jako brzo razvija u poslednjih 50 godina, možda najbrže u svojoj dosadašnjoj istoriji, i to je činjenica. S druge strane, to je s te strane, upliv tehnologije je prisutan u sve sfere života čoveka, pa i u procesu učenja. Tu sad može, u tom uplivu, odnosno tehnologije u proces učenja i obrazovanja, mi o tome možemo govoriti na više načine. Tu ima i problema, naravno da ima i benefita, odnosno da to i doprinosi boljem učenju. E sad, da kažem, u tom susretu obrazovanja i tehnologije. Međutim, u tom istom susretu učestvuje i to kako se generalno uči i pamti, što nema veze s tehnologijom, već ima veze sa, rekao bih, pedagogijom, još uže rečeno, didaktikom. To je vrlo važno, didaktika kao način predavanja, odnosno način na koji mi nastavnici učitelji predaju, odnosno uče druge ljude, odnosno metodologijom koja proizilazi iz toga, iz te didaktike. Odnosno, sad je to još malo konkretnije. E sad, da ne bi bio ovako neodređen, mi tu imamo dosta problema. Mislim, pričamo sad van te tehnologije, upravo tehnologije. Zato što u našem sistemu obrazovanja i u školama, i u našoj školi, fakulteti, naš sistem obrazovanja koji je baziran upravo na toj didaktici, odnosno pedagogiji, odnosno didaktici koja se izučava našim fakultetima, učiteljskom fakultetu, na psihologiji i tako dalje, mislim da tu imamo mnogo problema i da je to sve jako loše iz prostog razloga što je stanje na terenu, kad kažem na terenu, mislim u školama, u realnosti, katastrofalno. Ja to moram da kažem da je katastrofalno iz prostog razloga što su rezultati jako loši. Pored svih tih ljudi koji žele da uče da rade, oni vremenom i prestaju da vole da uče i da rade na sebi.
Hoćete da kažete da naša deca ništa ne nauče u školi? Šta hoćete da kažete?
Pa evo, vrlo prosto. Znači, ako provede neko, evo sad, i u školi i na fakultetu, na primjer, nedeljno, dakle, na časovi, odnosno nastava, imamo 5 dana po proseku Znači, jedan učenik student provede u toku nedelje u nekoj instituciji obrazovnoj oko 5 dana puta 6 sati, to je 30 sati. Znači, on sluša neke, uči nešto. Ne pričam kod kuće što radi. Kad se završi ta nedelja tih predavanja i prođe vikend, u ponedeljak, evo sad pitanje, koliko je od svega toga ostalo, u kojim tragovima, u kojim procentima je ostalo od tog znanja što je učeno prethodne nedelje, samo u ponedeljak, ne pričamo sada mjesec dana i kasnije. Pa to je katastrofa. Znači, potrošeno 30 sati na nešto što nije ostalo ni 10-20%, pričam generalno, naravno. I ti isti đaci i učenici moraju ponovo da uče od nule za mjesec dana, za 2-3 nedelje, plus što ne znaju da uče, što se svodi sve na reproduktivno učenje, što je posebno problem, znači bubanje. I onda dolazimo u situaciju da se plaćaju časovi, profesori, i da se traći jedan ozbiljan vremenski period na nivou nedelje. A to je 30 sati boravka u nekoj instituciji i da se ne nauči ništa. Posmatrano na nivou nedelje. Na nivou tromesečja, blaga katastrofa. Znači, to se uči za ocenu po par lekcija. Ispiti se prolaze, znate kako se već prolaze. Znači, opet se neke skripte bubaju i tako dalje, i tako dalje. I to pričam generalno, naravno. I onda kad posmatra sad na nivou pola godine, znači, protraćena gomila sati. Posmatra na nivou godine, ne pola godine, znači godine cele. Znači, još veća katastrofa. Evo što je Aleksandra spomenula, PISA testove, čak i to funkcionalno znanje na nivou, to se zove mlađe, malo da kažem, učenike, isto smo tu relativno loši. Poenta priče je da je naše obrazovanje, naš sistem obrazovanja, ako sve u životu merimo po rezultatima, ja moj rad merim po rezultatima. Znači, šta na kraju, znači na kraju trke, na kraju staze, koji je rezultat, za koje vreme smo stigli, šta smo postigli i tako dalje. Dakle, ako su rezultati katastrofalni, a to mislim zna svaki učitelj i nastavnik i profesor ove zemlje, samo što malo koga to zanima, ako su rezultati katastrofalni, ako su čak i ti učenici, studenti koji prolaze kroz sve to, znači i oni su jako nezadovoljni, koji nemaju nikakvo znanje, oni uče, pričam generalno, uče od početka i kad završe školu, idu ono, plaćaju kurseve i tako dalje. Protraćili su godine. I onda ima jednu situaciju koja je jako loša, koja je iz mog ugla u tom smislu katastrofalna, a ne mora da bude takva. E, to je sad onaj, to je problem, a rešenje tog problema je tu. Mislim, ja sam ušao u tu veštinu, pamćem, mislim, vladam tom veštinom, pamćem stvarno 2500 godina i svi ti principi rada mozga, neću sam širiti previše, svi ti principi rada memorije i mozga koji postoje, jednostavno nisu prisutni u didaktici, u pedagogiji koja je zapravo osnov funkcionisanja našeg obrazovanja.
Aleksandra, koliko ste vi kao udruženje, kao Mensa, koja je član svetske organizacije, tako, koliko ste osjećate pozvanim da o ovome govorite i da komunicirate sa ministarstvom obrazovanja, sa školama, sa fakultetima, da ovu vrstu znanja koje postoji u okviru vaše organizacije plasirate tamo i da pomognete i profesorima i onima koji ta znanja primaju, odnosno deci, studentima, da to sve bude efikasnije i bolje. Imate li neku vrstu komunikacije? Jeste li vi ti koji treba da prvi pružite ruku i da pokrenete nešto? Ipak ste vi najpametniji u Srbiji.
Da li treba da budemo, ja mislim da su institucije te koje treba da nameću nešto, mi smo jedna nevladina organizacija, ali u demokratskim zemljama generalno nevladine organizacije uvek su te koje vuku neki napredak, odnosno pokušavaju da poprave nešto što ne funkcioniše u društvu, pa tako i mi. Mi smo kao jedno volontersko udruženje ograničeni svojim vremenom i resursima, tako da smo se opredelili da najviše fokus stavimo na položaj darovitih u obrazovanju. Pokrenuli smo pre svega, stavili smo na dnevni red u širim društvenim krugovima temu podrške darovitima, jer smatramo da su daroviti ti koji mogu da povuku društvo unapred i uvek je tako bilo tokom istorije, a bez podrške, nažalost, ne mogu mnogo da urade sami. Zbog toga smo pre svega počeli od 2017. držimo međunarodne konferencije koje su najviše usmerene na prosvetne radnike i na Ministarstvo prosvete, uvek im se obraćamo i dođu ponekad i one da učestvuju. Takođe tribine na temu darovitosti, predavanja, pozvani smo, da kažem, negde smo isplivali kao neki autoritet za pitanja darovitosti i pozvani smo prošle godine pred koronu u radnu grupu Ministarstva prosvete koja je pripremala neku strategiju za rad sa darovitima i koja je trebala bude ugrađena u strategiju obrazovanja u Srbiji do 2030. čini mi se. Nažalost, korona je zaustavila stvar. Sad smo ponovo bili pozvani na jednu konferenciju gde je isto bilo predstavnika ministarstava. Tako da imamo neku komunikaciju, možda to nije na nekom velikom nivou, ali kažem, imamo i mi svoje ograničenje u smislu vremena i resursa. Trudimo se koliko god možemo.
A koliko često organizuje Mensa testove?
Pa to zavisi od grada. Mi imamo u velikim gradovima jednom, dva put godišnje, u Beogradu 4 do 5 puta godišnje, pošto su nam testiranja grupna. Novi Sad, Niš i drugi veći gradovi, dva, neki manji gradovi, jedno testiranje godišnje. Ima mesta gde nemamo testiranja, ali u principu su to manji gradići koji gravitiraju ovim centrima. Uglavnom gledamo da budemo u univerzitetskim centrima, jer je iskustvo pokazalo da se na naša testiranja prijavljaju najviše studenti. Tako da, eto, gledamo da pratimo tamo gde je studentska populacija.
Da li se pokušava da radite online sada? Kako je prošla ova godina?
Pa mi smo, ajde da se prvo osvrnem na online. Online testiranje nije pogodno, to jest mi ove testove koje sada Mensa koristi se mogu raditi samo uživo. Vrlo je bitno da se zna da bi se neki koeficijent izrazio, mora da postoji vremensko ograničenje i kontrolisani uslovi, što znači mora da zaista bude prisutan kandidat. Radi se na tome na nivou Mensa International da se napravi mogućnost nekih drugačijih testova, ali to je jako veliki i skup proces i spor. Opet kažem, Mensa je na nivou sveta, volonterske organizacije, nemamo zaposlene, tako da sve što radimo, radimo u svoje slobodno vreme bez ikakve novčane ili bilo kakve druge naknade. Tako da to sve utiče na našu mogućnost da neki posao brzo sprovedemo, imamo i ograničene novčane resurse. Ali, kažem, sve se to radi polako kako možemo, onoliko brzo koliko možemo.
Koliko ima žena koje su članice Mense? Mi imamo više muškaraca.
Da, to je odlično pitanje. Naime, u celom svetu u Mensi je velika disproporcija, to jest velike većina članova su muškarci. Negde je 70-30 odnos. Međutim, ono što treba naglasiti je takođe da i na testiranjima takav odnos, znači muškarci češće dolaze na testiranja. Recimo, kod nas je čak 80% kandidata muškaraca, a eto 20% žena. Međutim, kad dođe do članstva, onda malo više žene isplivaju. A moram da kažem da je poslednjih godina procenat aktivnih članova, kad kažem aktivni, to je oni koji odvajaju svoje vreme i ulažu u neke aktivnosti Mense, bilo koje, značajno veći ženska populacija nego muška. Pa tako i za stolom koji se zove IBD ili International Board of Directors Mense International, upravno telo Mense International, ipak je više žena.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Od ključa ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim. Ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? Ne radimo ništa.
u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Ili misliš svojom glavom?
Naši gosti danas u emisiji Rečeno i prećutano, članovi Mense, predsjednica Mense, Aleksandra Borović i Boris Projović, član Mense i osnivač Edu Hobotnice, dakle to je tehnika kojom se brže uči i pamti. Dakle, Borise, vi ste neko ko treba da nauči i ko uči ljude kako što brže da uče, da budu što efikasniji u pamćenju i učenju. Postoje razni stilovi, da kažem, brzog pamćenja, postoji neki engleski, vi ste se opredelili za ruski. Dakle, objasnite nam kako to funkcioniše, zato što većina nas ljudi koristi te tehnike, ali ih negde nije ni svestan. E sada, kako da ono već radimo, stvaramo neke asocijacije, koristimo još bolje, znam da ćemo koristiti najbolje ako dođemo kod vas, da nas svi naučite, ali dok ne dođemo, kako da poboljšamo svoju komunikaciju sa centralom, sa memorijom?
Da. Pa prvo da spomenem vezano za taj vrstu mnemonike koju ste vi spomenuli, odnosno da li je to ruska ili engleska ili već koja. Ovo što mi radimo u Edu Hobotnici, odnosno u školi koju ja vodim, to je neka sinteza ruskog stila. Britanski stil nije britanski, već je to samo lepo upakovani taj antičko-grčki stil koji je mnogo stariji. Postoje još neki stilovi, ta Španci malo imaju svoju ruku, tako da generalno to je neka sinteza svih tih stilova uz neke srpske primese koje smo mi kroz višegodišnje neko da kažem praksu, neku višegodišnju praksu to modifikovali u jedan, ajde da kažem, srpsko mnemonički stil, a bit ću slobodan da to tako nazovem, koji se zove, da kažem, Edu Hobotnica, kao i sam centar za to učenje. U Edu Hobotnicu inače dolaze zaista različiti ljudi da uče, da pamte i da uče. Pored studenata samih koje to imaju potrebu zbog aktivnosti na fakultetima, učenika srednjih škola, dolaze čak i učitelji, nastavnici, profesori, ima i psihologa i penzionera, jako uspešnih ljudi u smislu biznisa. Totalno je zaista raznolik sastav ljudi koji dolaze u Hobotnicu da uče i da ovladavaju tom veštinom pamćenja i učenja koja zapravo ne može da se nauči u školi i da se nauči u našem oficijalnom obrazovanju. Vezano za, kako bih rekao, vezane za same aktivnosti u Hobotnici, to je nešto što je vrlo interesantno, jako interesantno i vrlo specifično, u smislu da ljudi zaista reaguju vrlo pozitivno na aktivaciju svih tih moždanih funkcija do kojih mi dolazimo prilikom svih tih vežbi, svih tih treninga. I ono što ste vi malo pre rekli vezano za tu aktivaciju mozga, pa pre bih rekao da mi u Hobotnici učimo da koristimo ceo mozak, a ne da funkcionišemo sa polovinom mozga. Mislim, namerno sam se ovako izrazio, jer mi zaista tokom, u našem sistemu obrazovanja, mi koristimo dominantno funkcije leve hemisfere mozga, koja ima svoje uloge, i tu logiku i još neke te neke bitne funkcije, međutim, funkcije te desne hemisfere mozga, koje su kreativne, koji zapravo u toj desno izvire kreativnost i prostornost i geštalt i muzika i ritam i sve to što je asocijativno, sve što je lepo, mi jako malo koristimo u procesu učenja te funkcije desne hemisfere. A u Hobotnici, u školi koju vodim, mi zapravo učimo kroz tehnike koje su sistematizovane, koje su vrlo organizovane, da koristimo sve te funkcije mozga, odnosno da ne učimo, da ne bubamo, i da učimo zapravo koristeći sve kapacitete mozga koje imamo.
Možete vi nama da kažete koliko sad ono vreme koje ste malo prepomenuli, koliko 30 sati nedeljno koje se provede u učenju, koje je neefikasno, na koliko sa ovim tehnikama može da se skrati i da to bude još manje vremena, a još efikasnije učenje?
Pa može da se skrati zaista dosta. Prvo, mi kad imamo da memorišemo, ne samo da memorišemo, već da razumemo neke stvari, to je usko povezano sa vizualizacijom i trodimenzionalnim razmišljanjem, jer razumeti nešto mi moramo to da možemo da zamislimo, da uočimo te relacije među tim zamišljenim elementima, kako god to bilo, odnosno šta god učili, da li je to elektrotehnika, geografija, ili pa čak i jezik u nekim aspektima gramatike. Mi jako aktivacijom i korišćenjem te desne hemisfere mozga, mi mnogo prvo bolje razumemo, zanimljivo nam je dok učimo, znači nema onog psihološkog otpora, i s druge strane memorišemo primjenom tih tehnika i tih principa petostruko više. I što je još važnija stvar, nakon takvog učenja nama u memoriji ostaju te informacije minimum 3 do čak i više puta duže u memoriji, može biti da se dovede čak u stanje trajne i polutrajne memorije, što zaista nije slučaj u učenju kada mi spremamo, da kažem, klasičnim putem kada učimo, bubanjem ili već delimičnom upotrebom mozga, zapravo mi te informacije nestaju nam posle ispita. Mi položimo ispit i više ne znamo ništa. Dobijemo ocenu u školi, posle 5 dana mi znamo 20%. I to je veliki problem. Tako da, velika razlika, kad primenimo sve te tehnike, prvo što na različit način obrađujemo informacije, ali je po meni, ne samo brzina učenja tu bitna, tu je mnogo važnije po meni, što te informacije na takav način koje su skladištene ostaju u memoriji mnogo, mnogo duže i samim tim ćemo ih koristiti duže.
Aleksandra, je li ovo zlatno doba inteligencije i razvoj inteligencije, ili je ovo neko vreme u kome se u suštini pasiviziramo i, reći ću, baš onako zatupljujemo i zaglupljujemo?
Pa to sad zavisi od toga kako gledate. Mislim, mi možemo sad koristeći sve ove uređaje da se zaglupimo, jer samo deca samo gledaju ekrane, nema adaptacije oka, nema pokreta, nema komunikacije s drugim živim bićima, tako da se tu ne razvijaju dovoljno moždani delovi koji služe za upravljanje tim funkcijama. Međutim, s druge strane, šta su potrebe? Potrebe vremena su da zapravo budemo što je moguće više kreativnije, jer kao što sam spomenula, one repetitivne poslove će moći da rade roboti i već ih rade. Znate već da su počeli da koriste i bespilotne automobile i autobuse, pa nadalje, znate. Tako da sve to nešto što može da se ponovi i da se nahrani, da kažem, memorija neke mašine sa dosadašnjim znanjem, to već raditi mašine. Mi moramo da razvijamo kreativnost kod naše dece, jer će upravo ona biti ta koja će pomoći da se otvaraju nove mogućnosti, da se koriste i te mašine i sve drugo, i opet da se optimizuje korišćenje i smanji, naravno, negativni uticaj na planetu. Za sve to je potrebna velika kreativnost. E, upravo zbog toga je ovo vreme kreativnosti i to je velika potreba 21. veka i nadalje, naravno.
Ono što vi kažete u svom centru Hobotnice, Borise, da veštinu pamćenja može da usvoji apsolutno svako. Znači, bez obzira da li ima IQ 90 ili ima 120.
Postoji jedan uslov.
Koji?
Postoji jedan uslov, a taj uslov jeste želja. Znate, za sve u životu je potrebno što čovjek da želi, da uradi sa sobom, da li je to nešto, neka telesna aktivnost, bilo kakva aktivnost, pa i mentalna aktivnost. Dakle, svako ko želi, on može da usvoji tu veštinu. Naravno, ne može sad, ako uzmem sad analogiju jednu sa tenisom, ne može svako da bude Novak Đoković, naravno. Ali svako može da nauči pravila igre tenisa, svako može da nauči da udara backhand, forehand, se kreće po teniskom terenu i tako dalje. Isto tako i sa ovom veštinom. Dakle, svako, pa postoje ljudi u 73 godine dođu u učionicu, mi se tu sjajno družimo, ima i mladih i starih, i ovi ljudi, mi imamo testiranja, naravno, imamo neki nivo, imamo to traje nekoliko mjeseci, zato što je to proces, to nije informativni kurs, nego to je jedan proces treninga, gde mi kreativno treniramo u sve te neke igre i te neke vežbe, aktiviramo mozak, prokrvljujemo mozak, učimo, naravno testuju i pokazuju sve to što mi radimo, na kraju svakog meseca testuju i pokazuju koliko smo napredovali, i svi napreduju, i nema tu problema. Dakle, odgovor na vaše pitanje je jednostavan. Znači, svako može da usvoji veštinu, samo ako to želi. Znate, mislim, ja kad vidim čovjeka koji nešto želi da uradi, kad dođe tu sa željom, da li on sa gradilišta došao, bilo je takvih ljudi, zaista, ne znam, sa osnovnom školom i odnosno sa fakultetom, nebitno, zaista je to uživanje jedno, kad zajedno gradimo taj jedan put i kad se zajedno idemo kroz tu lepotu pamćenja. Ja moram da kažem samo kratko, obično kad kažem učenje pamćenja, to zvuči jako ozbiljno. Zato što to je neka obaveza u životu, mi to ne znamo da radimo, pričam generalno, u školi mi to radimo naopako, radi pola mozga i onda imamo potpuno jedan psihološki otpor prema učenju. To je jedna obaveza koja vuče jednu emociju ozbiljnosti i odbojnosti. Pričam generalno, naravno. A zaista, kad uđemo u veštinu, koju mi u školi u Edu Hobotnici radimo, kad uđemo u veštinu pamćenja, kad krenemo da koristimo ceo mozak, popalimo sve te kapacitete i motore kreativnosti u mozgu, zaista ljudi onda počinju da uživaju u tim procesima, sagledavaju sebe da mogu da zapamte mnogo veći broj informacija, podataka, pritom se jako lepo družimo, počinju da menjaju emociju, odnosno da vole učenje i pamćenje. I zato je to jedna formulacija koju ja jako volim, često koristim kad tako nekim marketinškim opisujem u jednoj rečenici sve to, uvek navedem upoznajte lepotu pamćenja. Zato što pamćenje zaista može biti lepo, a ne samo ozbiljno i odbojno na neki način.
Da, Aleksandra, testove koje koristite u Mensi, oni se ne mogu naći na internetu.
Tako je. Zapravo ono što je bitno znati da na internetu postoje recimo neki probni testovi. Neke nacionalne Mense imaju testove koji su kratki i koji otprilike mogu da usmere osobe koje prođu kroz taj test da li je verovatno da bi i na pravom mensinom testu dobro prošli i da im daju na neki način ohrabrenje da izađe na pravi mensin test. Takođe postoje na internetu dosta tih koji nemaju veze sa mensom testovi koji su opet tu da prikupe što više informacija praktično o publici i da se posle iskoriste, da ne kažem zloupotrebe, u marketinške svrhe. To, dakle, nećete naći na mensinim sajtovima, na sajtovima nacionalnih ili međunarodne mense, nego to je, često piše, to su mensini testovi, ali vidi se odmah da to nije postavila menser, nema domen ovaj, mensin i tako dalje. Naši testovi su, znači, rade se uživo i oni su bez prisustva, bez neophodnosti da čovjek bilo šta zna. Znači svi su prostorni figure koje se kreću koje se pomeraju u prostoru i slike u sliku i vi treba da nastavite logički niz, dati su vam 8 ponuđenih odgovora, vi treba da odaberete figuru koja logički sledi za onih prethodnih 8 koje su tu nacrtane. Tako da zaista može da radi neko ko nije naučio ni slova, nepismen čovjek.
Koliko ima pitanja na testu, koliko je test vremenski ograničen?
Naš test ima 36 zadataka i 40 minuta se radi. To je upravo ograničenje vremena, u stvari omogućava se izračuna količnik, odnosno koeficijent. Jel to je, ajde da kažemo, laički broj zadataka u jedinici vremena, recimo. Mogu da ga rade od 17 godina navršenih do kraja života ljudi, znači svih uzrasta. I treba znati da se to poređenje prilikom računanja koeficijenta vrši na generacijskom nivou. Znači, neko ko je mlad praktično mora da uradi više zadataka nego neko ko je u poznim godinama. Prosto stručnjaci, psiholozi imaju svoje te ključeve za taj test koji su statistički urađeni na velikom broju testiranih i uvek se poredi, znači, čovjek sa svojim vršnjacima da bi se odredilo da li ulazi u 2%, 1% ili već.
Vi ste ušli u 1%, jedno i drugo, Boris 156, Aleksandar preko 156, ne smijem ni da pitam koliko je to preko, ni ona sama verovatno ne zna. Recite za kraj našim slušalcima, koliko vam je inteligencija pomogla u životu?
Pa ja ne mogu da kažem koliko mi je pomoglo jer nemam reper da poredim kako bi mi bilo bez ovog IQ-a, ali ja sam zadovoljna. Znači ono što mi je značilo puno to je što sam kroz Mensu probala da radim svašta nešto što ne bi u svom profesionalnom životu radila, tako da sam izmenjala mnogo poslova i nekako se osjećam ispunjenom. Puno toga sam naučila, uspela sam i da izučim hobotnicu, tako da sam sad postala i kreativnija, moram da priznam. I eto, rekla bih da mi je pomoglo da se suočim sa svim izazovima i da izađem kao pobednik.
Borise, vama?
Pa, meni konkretno, ja bih rekao da to nemam tu problema. Meni se zaista dosta pomogla da realizujem sve te neke svoje talente i da se iskažem i da radim stvari na Balkanu koje verovatno niko ne radi, s jedne strane. S druge strane, vezano za samu inteligenciju, to je jedan poklon lep od roditelja koji smo dobili. Mnogi ljudi taj poklon drže u džepu i ne otvore ga nikada, a neki ljudi ga otvore i uživaju u tom poklonu i koriste taj poklon. Tako da ja preporučujem samo svima da koriste te svoje poklone od svojih roditelja, da ga otvore, da ga iskoriste maksimalno, i to je to. Život, odnosno Bog, volim da kažem, će im dati sve drugo što im bude trebalo prilikom uživanja u tom poklonu.
Evo, ovako zvuči kada se inteligencija oplemeni svačim drugim lepim i pametnim, dakle i pametno i lepo. Hvala Borise, hvala Aleksandra. Sa nama su danas bili Aleksandra Borović i Boris Projević, a pričali smo o tome jesu li Srbi tako malo inteligentni kao što neke istraživanja pokazuju, i pokazali smo da naravno nisu. Hvala vam što ste bili sa nama, slušali ste emisiju Rečeno i prečetano. Sede vesti, a vi ostanite na talasima Radio Beograda 2.